Jordskælvet i Chile. I Santiago, hovedstaden i det daværende kongerige Chile, stod just som det store jordskælv i 1647 styrtede mange tusinde mennesker i undergang en ung spanier, Jerónimo Rogera, der var anklaget for en forbrydelse ved en pæle i fængslet, hvor man havde indespærret ham, og var i færd med at hænge sig. Don Enrique Asterón, en af de rigeste adelsmænd i byen, havde et års tid i forvejen fjernet ham fra sit hus, hvor han var ansat som lærer, fordi der var blevet opdaget et kærlighedsforhold imellem ham og Donna Josefe, Don Enriques eneste datter. Et stævne møde, som hans stolte søn, der passede på med lumsk opmærksomhed, havde røbet den gamle Don, efter at denne eftertrykkelig havde advaret sin datter, havde i den grad opbragt ham, at han havde sendt hende til Vor Frues karmeliterkloster på bjerget. Ved et heldigt tilfælde var Jerónimo blevet sat i stand til igen at knytte forbindelsen med hende her. Og en stille nat var klosterhaven blevet en skueplads for hans fuldstændige lykke. Ved Kristi Lægemsfest, just da den højtidelige procession af nonnerne, som noviserne ledsagede, lige skulle til at begynde, segnede den ulykkelige Josefe under klokkernes lyd i fødselsveer om på katedralens trin. Denne begivenhed vagte overordentlig opsigt. Man kastede straks den unge sønderinde i fængsel, uden hensyn til hendes tilstand, og næppe var hendes nedkomst overstået, før der på ærkebiskoppens befaling blev indledt den skarpeste proces imod hende. Man talte i byen med så stor forbedrelse om denne skandale, og tungerne faldt så vast over hele klostret, i hvilket den var foregået, at hverken familien Astolons forbøn eller selve abbedissen, der havde fået den unge pige kær på grund af hendes ellers ulastlige færd, kunne formidle den strenghed, hvormed klosterloven truede hende. Alt, hvad der kunne opnås, var, at døden på bålet, som hun blev dømt til, ved et magtsprog af visekongen, blev forandret til halshugning, til stor harme for Sankragos matroner og jomfruer. Man lejede vinduerne ud i de gader, gennem hvilket toget til retterstedet skulle gå. Man tog tag ind af husene, og byens fromme døtre indbød deres veninder til sammen med dem at overvære det skuespil, der skulle opføres til ære for den guddommelige hævn. Jerónimo, som også var blevet kastet i fængsel, var ved at tabe besindelsen, da han fik at vide, hvilken forfærdelig vending sagen havde taget. Forgæves, tænkte han på redning. Overalt, hvor de dristigste tanker bar ham hen på deres vinger, stødte han på låse og mure. Og et forsøg på at file jernstængerne fra hans vindue over blev opdaget, og pådrog ham blot endnu strengere fængsel. Han kastede sig ned for den hellige Guds moders billede, og bad med uendelig inderlighed til hende, som den eneste, der endnu kunne bringe frelse. Men den frygtede dag kom, og med den overbevisningen om, at hans stilling var fuldkommen håbløs. Klokkerne, hvis klang ledsagede Josefe til retterstedet, begyndte at klemte, og hans sjæl blev greben af fortvivlelse. Livet syntes ham modbydeligt, og han besluttede at søge døden ved hjælp af en strikke, som tilfældet havde spillet ham i hænderne. Han stod som sagt just ved en pæle og gjorde strikken, der skulle udfri ham af denne elendige verden, fast til en jernkrog, der var anbragt i den, da størstedelen af byen pludselig sank i jorden med et brag, som om firmamentet styrtede sammen og begrov alt, hvad der levede og åndede under ruinerne. Jerónimo Rogera blev stiv af forfærdelse, og som om hele hans bevidsthed var blevet en knust, holdt han sig nu for ikke at falde ved den pæle, han ville have hængt sig på. Gulvet gyngede under ham, alle fængslets vægge revnede, hele bygningen hældede og var ved at falde forover ud på gaden, og kun den lige overforliggende bygning hindrede det ved i sit fald at stive den af. Jerónimo rystede over hele kroppen. Hårene rejste sig på hans hoved, og knæene vaklede under ham. Han gled over det skrånende gulv ned til den åbning, der ved de to bygninger samme sted var fremkommet i fængslets forreste mur. Næppe var han ude i det fri, før hele gaden som følge af et nyt stød styrtede fuldstændig sammen. Uden begreb om, hvorledes han skulle redde sig ud af denne almindelige undergang, ilede han over grus og tømmer, mens døden fra alle sider gjorde angreb på ham afsted hen ad en af byens nærmeste porte til. Her styrtede atter et hus sammen, og jo ham i det stumperne slynges vidt omkring ind i en sidegade. Her slikkede flammerne allerede lynende gennem dampskyer ud fra alle gavle, og jo ham redselslagen ind i en anden gade, Her væltede Mapocho-floden, der var gået over sine bredder, sig brølende imod ham, og rev ham ind i en tredje. Her lå en bunke lig. Her stønnede endnu en stemme under gruset. Her skreg folk fra brændende tage. Her kæmpede mennesker og dyr med bølgerne. Her anstrengte en modig redningsmand sig for at bringe hjælp. Her stod en anden bleg som døden og rakte målløst de skælvende hænder op imod himlen. Da Geronimo havde nået porten og var kommet op på en høj udenfor, den sank han afmægtig om. Han kunne vel have ligget fuldstændig bevidstløs et kvarters tid, da han omsider kom til sig selv igen og rejste sig halvt over ende med ryggen mod byen. Han følte på sin pande og sit bryst, uden at vide, hvorledes han skulle forklare sig i den tilstand, han var i. Men en ubeskrivelig særlig følelse greb ham, da vestenvinden fra havet viftede hans tilbagevendende liv i møde, og hans øje til alle sider så ud over San Ragus blomstrende omegn. Kun de forstyrrende flokke af mennesker, han så alle vegne, gjorde ham beklemt om hjertet. Han begreb ikke, hvad der kunne have ført ham hid, og først da han vendte sig om og så den sammensunkne by bagved sig, kom han i tanke om det skrækkelige øjeblik, han havde oplevet. Han bøjede sig så dybt, at hans pande berørte jorden for at takke Gud for sin vidunderlige redning. Og som om det ene forfærdelige indtryk, der havde præget sig i hans sjæl, havde fortrængt alle andre, græd han af glæde over, at han endnu kunne fryde sig over det dejlige liv, der var så fuldt af brogede billeder. Derpå fik han øje på en ring på sin finger, og kom så pludselig i tanke om Josefe, om sit fængsel, om klokkeringningen, han havde hørt der, og om det øjeblik, der gik forud for, at det styrtede sammen. Dyb tungsindighed opfyldte atter hans sjæl. Han begyndte atter at fortryde sin bøn, og det væsen, der hersker hisset, syntes ham frygteligt. Han blandede sig imellem folk, som alle vegne var optagne af at ride deres gods, og styrtede ud af porten, og vågede sig ængsteligt til at spørge om Astelons datter, og om hendes henrettelse havde fundet sted. Men ingen gav ham ordentlig besked. En kone, hvis ryg næsten tyngedes helt ned af en uhyre byrde af huskeråd, og som havde to børn hængende ved brystet, sagde i forbigående, så bestemt som om hun selv havde set det, at hun var blevet halshugget. Geronimo vendte sig om, og da han, når han beregnede tiden selv, ikke kunne tvivle om, at det var sket, satte han sig i ensomhed i en skov, og hengav sig til sin dybe smerte. Han ønskede, at naturens ødelæggende kræfter atter ville bryde ind over ham, og han begreb ikke, hvorfor han var undflyet døden, som han i sin sjæls fortvivlelse havde søgt, da den af sig selv trådte ham i møde fra alle sider. Han satte sig fuldt og fast for ikke at vakle, selvom egetræerne oprykkedes med deres rode, og deres toppe styrtede ned over ham. Da han havde grædt ud og håbet, at der begyndte at dukke op for ham, midt under de hedeste tårer, rejste han sig og gennemstrejfede egnen i alle retninger. Ved en bjergtop, hvor der havde samlet sig mennesker, søgte han op på. På alle veje, hvor de flygternes strøm endnu bevægede sig, mødte han den. Hvor som helst han så et kvindeligt klædebånd flagre fra vinden, var han skælvende fod ham hen. Men Astelons datter fandt han ingen steds. Solen var allerede ved at gå ned, og med den også hans håb, da han kom hen til randen af en klippe, hvorfra der åbnede sig udsigt over en bred dal, hvor der kun færdedes få mennesker. Uden at kunne beslutte sig til, hvad han skulle gøre, passerede han de enkelte grupper. Ville allerede til at vende om igen, da han pludselig ved en kilde fik øje på en ung kvinde, der var i færd med at bade et barn i den. Hjertet hoppede i livet på ham ved dette syn. Greben han anelse, sprang han ned over klippeblokkene og råbte, «O hellige Guds moder!» Og da kvinden opskræmt af larmen så sig om, kendte han Josefe. Med hvilken særlighed omfavnede de ikke hinanden, de ulykkelige som et Guds under havde reddet. Josefa var allerede på sin gang til døden nået ganske nær til retterstedet, da braget af de sammenstyrtede bygninger pludselig havde sprængt hele toget fra hinanden. I sin første forfærdelse ilede hun afsted af den nærmeste port til, men hun kom snart til besindelse igen og vendte om for at vende tilbage til klosteret, hvor hendes hjælpeløse dreng var blevet tilbage. Hun fandt allerede hele klosteret i flammer, og abbedisen, som i de øjeblikke, der skulle have været hendes livs sidste, havde lovet hende at tage sig af barnet, stod just uden for porten og råbte om hjælp for at få nogen til at redde det. Josefe styrtede uforfærdet gennem røgen, der væltede imod hende ind i klosteret, som allerede var ved at falde sammen på alle ledere og kanter, og som om alle himlens engle beskærmede hende, trådte hun atter uskadt ud af portalen med det. Hun ville just kaste sig i armene på abbedissen, som slog hænderne sammen over hovedet, da denne tillige med næsten alle nonnerne blev ynkeligt knust af en nedfaldende gavl. Josefe for tilbage ved dette forfærdelige syn. Hun trykkede hurtigt abbedissens øjne til og flygtede fuldstændig redselslagen for at redde den dyrebare dreng. Himlen havde atter skænket hende fra undergang. Hun havde kun gjort nogle få skridt, da hun mødte ærkebiskopens lig, som de lige havde trukket frem under katedralens ruin. Visekongens palads var sunket sammen. Rådhuset, hvor dødsdommen over hende var blevet fældet, stod i flammer. Og der, hvor hendes faders hus havde stået, var der nu en kogende sø, hvorfra der virvlede rødlige dampe op. Josefe samlede al sin kraft for at holde sig oppe. Hun kæmpede jammeren ned i sit bryst og gik modigt frem med sit bytte fra gade til gade, og var allerede tæt ved porten, da hun også så fængslet, i hvilket Jeronimo havde sukket i ruiner. Ved dette syn vaklede hun og var ved bevidstløs at tegne om ved et hjørne. Men i samme øjeblik ramlede en bygning, som jordrystelserne havde løsnet i alle fuger sammen bagved hende, og forfærdelsen herover jo hende op og gav hende ny kræfter. Hun kyssede barnet, tørrede tårerne af sine øjne og nåede porten, uden at give yderligere agt på de rædsler, der omgav hende. Da hun var ude i det fri, skønnede hun snart, at ikke enhver, der havde boet i et hus, som var styrtet sammen, nødvendigvis måtte være blevet knust under det. Ved den første skillevej standsede hun og ventede for at se, om ikke den der næst efter hendes lille Philip, hvor hende den kæreste i verden, skulle komme. Da han ikke kom, og trængslen stadig blev større og større, gik hun videre. Vendte sig hjertet om og ventede igen. Og omsider sne hun sig under mange tårer ind i en mørk af pinjer overskygget dal for at bede for hans sjæl, som hun troede var faren heden. Og så fandt hun ham her, sin elskede, i denne dal, og hos ham saligheden, som om dalen var Edens have. Alt dette fortalte hun nu rørt Jeronimo, og da hun havde talt ud, rakte hun ham drengen, for at han kunne kysse ham. Jeronimo tog ham og kælede for ham i ubeskrivelig faderglæde, og da han græd af forskrækkelse for det fremmede ansigt, lukkede han munden på ham med uendelige kærtegn. I midlertid var det blevet den dejligste nat, fuld af vidunderlig mild duft, så sølv var strålende og stille, som nogen digter kan drømme sig den. Alle vejene langs kilden, der flød gennem dalen, havde mennesker slået sig ned i måneskinnet og redt sig i bløde lejre og mos og løv der for at hvile ud efter den kvalfulde dag. Og da staklerne stadig blev ved at jamre sig, en over at have mistet sit hus, en anden over at have mistet kone og børn, en tredje over at have mistet alt, så listede Jeronimo og Josefa sig ind i et tæt krat for ikke at bedrøve nogen ved den jubel, der fyldte deres sjæle. De fandt et pragtfuldt granatæbletræ, som bredte sine af duftende frugt og fulde grene vidt ud, og nattergalen fløjtede i dets top sin vellystige sang. Her slog Jeronimo sig ned lænet op af stammen, Josefe på hans og Philip på Josefes skød, og således sad de bedækket af hans kappe og hvilede sig. Træets skygge trak hen over dem med sine lyspletter, og månen var allerede ved at blegne for morgenrøden, inden de faldt i søvn. Til de havde uendelig meget at tale om. Om klosterhaven og fængslerne og alt, hvad de havde lidt for hinandens skyld. Og de var meget rørte ved tanken om, hvor meget elendighed, der måtte komme over verden, for at de kunne blive lykkelige. De besluttede, så snart jordrystelserne hørte op, at gå til La Concepción, hvor Josefa havde en fortrolig veninde, som hun håbede kunne låne dem lidt penge. Og så ville de sejle til Spanien, hvor Jeronimos morfrænde boede, og så leve resten af deres lykkelige liv der. Derpå sov de ind under mange kys.